este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de șerpi, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vretnice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele astea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zice el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Tema din seara asta se potrivește cu sărbătoarea. I-am mulțumit Domnului pentru mântuire și încercăm să înțelegem ce înseamnă mântuirea asta. Mi-a adus aminte aici de un lucru care ne ajută să așezăm lucrurile la locul lor. Știți că se vorbește despre mântuire la cele trei timpuri, la trecut, la prezent și la viitor. Și e important să conștientizăm lucrul ăsta, fiindcă de multe ori apare confuzie. Citești în Biblie, am fost mântuiți, suntem mântuiți, vom fi mântuiți. Și atunci te întrebi pe bună dreptate, am fost sau vom fi mântuiți? Sau ce se întâmplă? Ei, ideea e că în trecut am fost mântuiți de pedeapsa păcatului, în prezent suntem mântuiți de sub puterea păcatului și în viitor vom fi mântuiți din prezența păcatului. Lucrul ăsta ne ajută să înțelegem în prezent ce înseamnă mântuirea. Îi bătălia noastră cu păcatul. Acea eliberare pe care Hristos o duce în viața noastră a fiecăruia. Ioan adresează această problemă cât se poate de direct și de serios. Nu cred că ne-am fi simțit confortabili dacă trăiam atunci, în vremea aceea. Adresează o problemă foarte delicată. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Avem ca Avram pe Avram ca tată. Suntem copiii lui Avram. Dacă nu răspundeți la ceea ce zice Dumnezeu, nu-i nicio șansă. Câteva aspecte eu vreau să le menționez cu privire la botez, cu privire la Ioan, la lucrarea lui. Lucrarea lui Ioan a fost atât de puternică, cu un așa impact, încât oamenii au crezut că el e Mesia. Încercați să vă imaginați. El era în pustie, a început să propovăduiască, și veneau oameni din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile. Era o mișcare la nivel național în care Ioan Botezătorul era cunoscut. Drept dovadă îi citim în Faptele Apostolilor, după ani și ani de zile, vă dați seama, când Pavel ajunge la Efes, când ajunge la Efes, 50 spre 60 în perioada aceea, încă el găsește ucenici de-ai lui Ioan acolo și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Vă dați seama ce impact și ce influență a avut lucrarea lui Ioan. Un lucru pe care l-am apreciat. Oricare dintre noi suntem sensibili la invidie, la o lucrare pe care Dumnezeu o poate face mai bine prin alții. Cel mai greu lucru e să trăiești în prezența lui Dumnezeu atunci când cineva face o lucrare de la Dumnezeu. Și aici se vede caracterul lui Ioan. Știți ce zice Ioan? Citiți capitolul 3, partea a doua din Ioan, ca să vedeți. Oamenii vin la el și zic, cum? Tu, cel pe care l-ai botezat, iată că botează și face mai mulți ucenici decât tine. Și el, cu seninătate, spune, omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Extraordinar. M-am gândit de multe ori la viața mea, la lucrarea mea, să pot spune, asta e lucrarea la care mă cheamă Dumnezeu. Vedeți, de atâtea ori în biserică, ne uităm la parcela altuia, la lucrarea altuia, vrem să facem lucrarea altuia, dar Dumnezeu nu te cheamă să faci lucrarea. Dumnezeu te cheamă să faci lucrarea la care te-a chemat pe tine. Și Ioan zice, asta e lucrarea mea, eu am fost chemat să pregătesc lucrarea mirelui. Bucuria mea e o bucurie de plină. Aici se vede caracterul lui Ioan și una din fațetele caracterului său. Un alt lucru care m-a impresionat la Ioan, citim în capitolul 10 din Ioan, să vă citesc ultimele două versete din acest text. De fapt, sunt trei versete. Uitați ce zice cuvântul aici. E vorba de un conflict pe care Domnul l-are împreună cu cei care erau acolo. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Un lucru aparent banal, fără mare însemnătate. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat și mulți au crezut în el în locul acela. În momentul acela Ioan Botezătorul nu mai trăia. Și Iisus ajunge în lucrare la un conflict care se intensifică și se retrage în zona unde Ioan își începuse lucrarea. Și spune cuvântul, Ioan Botezător nu a făcut nicio minune, nicio vindecare. Însă, tot ce a spus el despre omul acesta. Și Ioan Botezătorul, printre altele, e important ca model de mărturisire. Spune în primul capitol din Ioan, nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină. Și dragilor, el e un exemplu și un model al nostru în multe direcții. Și există asemănări. Acum, în unele s-au ajuns la un abuz din ăsta în predicare. Aș vrea să amintesc unul dintre ele, un pastor cunoscut în țară, la ordinarea unui coleg de-a meu, a zis, Domnul Iisus a fost baptist. Și a zis, ortodox nu a fost, că nu a fost botezat, că nu a fost copil, penticostal nu a fost, că nu ni se spune cu vorbite în limbi, s-a botezat la vârsta de 30 de ani, cu siguranță că a fost baptist. Aș vrea să vă spun că sunt unii care mai cred în lucrul ăsta și ne place genul ăsta de argumentație. Să, dragilor, cred că respectul ni-l câștigăm împărțind drept cuvântul adevărului. O să vedem dacă într-adevăr ne regăsim în ceea ce a făcut Ioan Botezătorul, în lucrarea lui. Însă una dintre ele e lucrarea de mărturisire. Și aș vrea să fie o încurajare pentru biserica noastră în anul acesta. Tot ce a spus el despre omul acesta a fost adevărat. După moartea lui au fost alți oameni, mulți au crezut în Iisus datorită lucrării lui. Cred că cea mai mare împlinire pe care o poți să ai când mergi în cer e să știi că ți-ai trăit viața cu folos pe pământul ăsta. Că știi care e lucrarea ta. Chiar dacă e o lucrare mai mică, mai micuță, mai neînsemnată. Însă dacă e o lucrare de la Dumnezeu, ai bucurie, ai răsplătire și oamenii se întorc la Dumnezeu. În textul nostru pe care l-am citit, aș vrea să reamintesc lucruri pe care le știm atât de bine, însă să venim un pic cu picioarele pe pământ în ce privește trăirea. Un lucru pe care textul îl învață, botezul pocăinței. De ce vine Domnul ca să fie botezat de Ioan? Domnul a fost fără păcat. Însă momentul e atât de intens. Vedeți, despre nașterea Domnului nu citim în toate evangheliile. Despre botezul Domnului și despre lucrarea lui Ioan în toate patru evangheliile. Pe de o parte lucrarea lui Ioan și pe de altă parte e momentul intrării în scenă a Fiului lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu Tatăl zice, acesta este Fiul meu, diavolul îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta, dragilor, e valabil pentru fiecare dintre noi. În momentul în care Dumnezeu își pune mâna peste noi în botez și zice, ăsta e Fiul meu, așteaptă-te să fii ispitit. Discutați cu, mai ales cu cei care se întorc din familii de necredincioși, cea mai crâncenă bătălie e atunci când trebuie să se boteze, când trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Toată familia parcă se întoarce împotriva ta. Nu vor să mai vorbească cu tine. Oameni cu școală intelectuală care au zis, mai bine te-aș vedea mor de biat în discotecă în altă parte decât să te vă pocăit. Lucrul ăsta îmi place, fiindcă arată că în spate se dă o bătălie. Sau un copil al lui Dumnezeu nu cedează. În momentul în care știi ce ți-a dus Dumnezeu, nu se compară cu absolut nimic ce îți poate oferi lumea asta. Lucru pe care îl spune Ioan, botezul pocăinței. Știți de ce e important momentul ăsta? Hristos vine și îmbrățișează lucrarea lui Ioan. Deși era fără păcat, spune, botezul pocăinței îi de la Dumnezeu. M-am gândit odată la un botez, o să predic, din întrebarea lui Iisus. Știți cu ce îi confruntă în momentul în care ajunge la Ierusalim și tot Ierusalimul se pune în mișcare? Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dragilor, când noi spunem că botezul e un simbol, nu zicem că n-are nicio valoare, atunci de ce îl facem? Botezul are importanță. Dar ce înseamnă botezul pocăinței? Nu există botez valabil fără pocăință. Botezul întotdeauna trebuie să fie precedat de pocăință. Un obicei pe care l-am, e fiecare persoană care vine la botez, o întreb, te consideri o persoană păcătoasă? Ce ai făcut? De ce ai nevoie de botez? Fiindcă dacă intri acolo și nu te gândești că Domnul a avut milă de tine, că sunt păcate de care Domnul te-a spălat, că ți-ai pus încrederea în El, n-ai nicio șansă. Intri în viață superficial și există riscul acesta și printre noi să vină oameni care nu iau în serios calea pocăinței. Nu cred că ne-ar place să auzim predici de felul ăsta, pui de șerpi. Cine va învăța să fugiți de mâna viitoare? Și eu mi-am format un obicei să nu le spun nici tinerilor, nici oamenilor cu care stau de vorbă în evanghelizare, hai și te botează. Nu o să uit, Ovidiu Roma ne-a zis la mărturisire când a venit la comitet, a zis, tata mi-a spus, zice, să te pocăiești, după aia o să înțelegi ce ai de făcut. Există o capcană. Îs unii care le spun copiilor, nu, ai văzut? Cu tare, s-o botezat, du-te și tu să nu ne faci de râs. Ferească Dumnezeu! S-ar putea să-L ai pe conștiință o eternitate, că L-ai forțat să facă un lucru pentru care nu era pregătit și să-I dai falsa impresie că El e mântuit, dar să nu fie împăcat cu Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm, așa cum ne-a rugat în seara asta și am fost încurajat. Genul ăsta de rugăciune îmi dă aripi și fiecare dintre noi, în momentul în care ne rugăm la particular, copii, soț, soție, rude, apropiați, Doamne, atinge-te de ei, din toată inima spunem amin, fiindcă știm că e nevoie de acea mântuire să fie descoperită în mod personal. Și lucrul ăsta ne așează picioarele pe un tărâm sigur și afirmăm că numai Dumnezeu dă mântuire și că nu poți să faci nimic. Poți să le spui, nu e așa cât de greu, încerci să le spui și vezi că nu iau seama, nu țin cont de ceea ce spui. Lucrul ăsta ne învață și pe noi ca părinți să depindem de Dumnezeu și să-I spunem, Doamne, în Tine ne punem toată încrederea, credem că Tu vei lucra, Încă un lucru pe care vreau să-l spun aici, fiindcă e vorba de pocăință. Și pocăința, aspectul al doilea pe care îl punctează Ioan. Deci, pe de o parte, nu există botez valabil fără pocăință. Doi, nu există botez valabil fără fapte vrednice de pocăință. Pocăință înainte de botez și fapte bune, fapte vrednice de pocăință după botez, după întoarcerea la Dumnezeu. E o capcană aici pentru unii, probabil că sunt mai puțini printre noi, unii gândesc în felul ăsta, trebuie să mă schimb și trebuie ca viața mea să fie altfel înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Un frate coleg mi-a împărtășit într-o situație, tatălui nici cum foarte târziu s-a întors la Dumnezeu. Și-a zis că i-a spus următorul lucru. Dacă vii la Domnul, El îți dă Duhul Sfânt și atunci o să ai putere să trăiești pentru Dumnezeu. Simplu ca bună ziua. Dar de multe ori greșim aici. Trebuie să le spunem oamenilor, hai la Domnul așa cum ești și El te ajută. Vedeți, Ioan spune, eu asta pot face, eu vă chem la pocăință, întorceți-vă la Dumnezeu. Mai departe face cel despre care a mărturisit. El iartă păcatele, El e mielul lui Dumnezeu și, ce zice? El vă va boteza cu Duhul Sfânt. El are putere să facă din voi ceea ce eu nu pot face. Astea sunt cele două aspecte. În lucrarea asta de pocăință, cred că noi trebuie să dăm dovadă de pocăință. Să avem curajul să ne cerem iertare de la soț, de la soție, de la copii, atunci când am greșit. Și în felul ăsta, mântuirea lui Dumnezeu e descoperită în viața noastră. Suntem într-o perioadă de post și rugăciune. Și în prima perioadă, provocarea pe care o fac bisericii, este ca să ne uităm la noi și să ne întrebăm în ce domeniu vrea să lucreze Dumnezeu. În ce aspect al vieții realizez că eu am nevoie de schimbare. Doamne, cât de ușor vedem la alții în ce trebuie să se schimbe, cât de greu vedem la noi. Fiecare ne regăsim. Sunt aspecte care se repetă. Am stat de vorbă cu o familie și mi-a zis, frate, parcă nu ne recunoaștem. Parcă nu ne mai putem controla. Ne certăm din nimicuri. De multe ori când mă gândesc la rugăciunile generale pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu, ce înseamnă pocăință? Ce înseamnă să facem fapte vrednice? Am apreciat acea familie fiindcă a avut curajul să îmi împărtășească lucrurile astea. A avut curajul să recunoască. Și de aici începe harul lui Dumnezeu să ne ridice. Să fim sinceri, să fim onești cu Dumnezeu în ceea ce facem, în ceea ce îi spunem. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre, inimile noastre. Care-i domeniul în care lucrează Domnul în viața mea la începutul acesta de an? Să știți, pentru a-L vedea pe Dumnezeu la lucru, trebuie să ne punem un timp deoparte și să zicem, ăsta e un obicei de care Domnul vrea să mă scape în anul acesta. Trebuie să fiu convins. Trebuie să stau în post și rugăciune, să îmi invit soția să se roage împreună cu mine, să cerem ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea izbăvire și să lucreze la viața noastră. Așa are loc schimbarea. Surprins de multe ori să văd cât de superficial luăm schimbarea. Vorbim despre transformarea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. E cel mai greu lucru. Uneori, mai bine murim decât să ne schimbăm. Uneori Dumnezeu îngăduie anumite împrejurări în viața noastră ca să ne pună față în față cu anumite lucruri pe care nu vrem să le recunoaștem. Cineva zicea, puterea de autoamăgire a omului de multe ori parcă e nelimitată. Cum ne căutăm justificări, argumente la anumite lucruri care știm că nu-s bine? Ce înseamnă să trăim corect pocăința? Înseamnă să ne uităm în sufletele noastre, să luăm în serios păcatul și anumite lucruri concrete. Fie că e vorba de punctualitate, fie că e vorba de minciună, fie că e vorba de mânie în relațiile cu membrii din familie, fie că e vorba de planurile pe care obișnuiesc să mi le fac și nu țin cont de Dumnezeu, sau alte și alte lucruri pe care fiecare le știm. Și vă spun un lucru. Dacă nu dăm bătălia asta și nu luăm în serios, o să ne trezim la 50, la 60 de ani că nu le mai putem controla. Și ne întrebăm, Doamne, ce-i cu noi? Venim la biserică, ne rugăm, te-am cunoscut, unde-i problema? Apostolul Pavel ne lasă un tipar după care operează schimbarea. În Efeseni îl găsim, dezbrăcați-vă de omul cel vechi, înnoiți-vă în duhul minții voastre și îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Asta înseamnă că orice schimbare trebuie să treacă prin cele trei faze. Elementul în care dai la o parte un obicei păcătos, și dragilor, vreau să vă spun, un obicei păcătos pe care l-ai moștenit de a argumenta, de a striga, pe care l-ai moștenit poate din familie sau ți l-ai format ani de zile, să nu credeți că scap de el peste noapte. Gata, Doamne, iartă-mă, nu mai fac. Nici vorbă. Sunt cele trei elemente pe care cuvântul le amintește. Și aș vrea să vă spun că tiparul ăsta e atât de important încât la fiecare aplicație din Efeseni, din capitolul 4, îl regăsim. Prima dată vorbește despre minciună și știți de ce? Fiindcă de la minciună pleacă toate celelalte lucruri. Dacă nu ești în stare să rămâi în adevăr, nu vei face față la nicio schimbare, la nicio provocare din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi se leagă de problema mâniei, apoi de furt, apoi de vorbirea noastră și vorbește despre celelalte lucruri acolo. Și el, Pavel, ne spune, aplică cele trei faze la aspectul minciunii. Cine mințea, să nu mai mintă. Ci, ce să facă? Să spună adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla în trup dacă semnalele n-ar fi în adevăr corecte, în momentul în care te-ai ars să spună, a, nu-i mare lucru. Ce s-ar întâmpla? Ne-am autodistruge. No, imaginați-vă acum la biserică, la trupul lui Hristos, dacă nu funcționează bine adevărul, pentru că suntem mădulare. Și pentru că suntem mădulare, unii altora se potrivește la faza înnoirii în duhul minții noastre. Lăsați-vă de minciună înseamnă dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Spuneți adevărul se referă la dobândirea unei noi atitudini și înnoirea în duhul minții noastre pentru că suntem mădulare. Și adevărul e următorul, până nu ești convins de un anumit lucru că e păcat, nu te schimbi. De aia bătălia se dă pentru minte. Și eu cred că unul dintre cele mai importante lucruri în viața oricărui credincios e înnoirea în duhul minții. Să ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Un lucru pe care am vrut să-l amintesc aseară vis-a-vis de bucurie. Când, o întrebare pe care am pus-o aseară, când ați trăit cele mai intense momente de bucurie în viață? Și au fost multe lucruri frumoase amintite. Un alt moment important în care am trăit bucuria a fost bucuria cuvântului lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne-a vorbit și în care am simțit că Dumnezeu ne aduce rezolvare la o problemă lăuntrică. Mergi eliberat, parcă nu-ți vine să crezi, parcă plutești puterea pe care Dumnezeu o dă și ne aduce prin cuvântul Lui când lucrează la viața noastră. Uneori s-ar putea ca această fază să aibă parte de una intermediară în care suntem tulburați, în care nu știm ce se întâmplă. Să momentul în care găsim eliberare, e momentul adevărului când Dumnezeu lucrează. Vă dau încă un exemplu din textul din Efeseni, legat de furt. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Punct. Un moment care un om care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, când se debarasează, când leapă de ce e rău din viața lui, nu mai fură. Îmbrăcarea cu omul cel nou îi lucrează cu mâinile lui. Motivația, înnoirea în duhul minții, ca să aibă să ajute pe alții și să dea altora. Vedeți, dacă mentalitatea înainte de a se întoarce la Dumnezeu era ce pot să iau de la alții, mentalitatea unui credincios sau unui pocăit, ce pot să dau alții, altora, cu ce îi pot ajuta. Și vreau să repet încă o dată, fără schimbarea asta de gândire, nu există schimbare durabilă în viața noastră. Schimbarea trebuie luată în serios. Și o invitație pe care vă fac îi să vă monitorizați pentru o perioadă de vreme, o lună, două, trei luni, și să vă luați pe cineva apropiat și să împărtășiți, fie că e vorba de mânie, fie că e vorba de un alt lucru, să stați în rugăciune, în post înaintea lui Dumnezeu și să vedeți cum lucrează Dumnezeu și cum aduce biruință. Am întâlnit nenumărați creștini dezamăgiți, înfrânți, care de ani de zile nu mai spun la nimeni lucrul ăsta. Știți de ce? Fiindcă nici ei nu mai cred în biruință. Și de multe ori vă uitați la mine, la noi care predicăm, la cei care suntem în față, și nu credem că Dumnezeu mai poate aduce biruință. Fiindcă nu recunoaștem și nu depindem de resursele lui Dumnezeu, jertfa lui Hristos și puterea Duhului Sfânt. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și numele Lui să fie cinstit prin viața noastră. Nu există botez valabil fără pocăință și fără fapte vrednice de pocăință. Apostolul Pavel, în fața lui Agripa, recunoaște lucrul acesta în capitolul 26, dacă vreți să citiți acasă, și spune: am propovăduit iudeilor, celor dintre neamuri, prin orice cetate, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. Gândiți-vă ce teologie corectă avea Ioan, dacă apostolul Pavel, după o viață de slujire în lucrarea Domnului, spune exact ceea ce ne-a învățat Ioan. Vedeți, uneori nu avem nevoie să ni se aducă alte lucruri noi, ci uneori trebuie să ne întoarcem la lucrurile de bază prin care Dumnezeu ne ajută și ne ridică și ne dă putere să mergem mai departe. Domnul să ne ajute să trăim pocăința în relația cu vecinii, în relația cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Amin.